Cheko kumanzini nisemberengwa lapha lokhu okwenziwa ngu-Donald Trump akuyayangisa njalo kuyamangalisa ukuthi kanti bona vele eMelika babemkhethe njani bemfake esikhundleni esinje. Umuntu lo vele ngendlela abuse ngayo ubetshengisa ukuthi vele uyintando kaphikiswa ngesikhiwo kuthiwa li-detector. Ngakuthiwa kuya ngami ngangithi vele angabona amalanga alandelayo lawo kusiyafika umhla ka-20 umuntu onje kumele ukuthi akhitshwe esikhundleni. Njalo kufanele ukuthi into le ayithonisiswe angakuphindi futhi ngoba ziningi izinto azenzileyo umuntu lo. Khonapha kusukela ekhethweni sikhatshana kodwa besibona okwenzakala kwakhona. Esikubongayo nje yikuthi nje eMelika wonke ama-organization aphiwe amandla awo ungela muntu ongawathathela. Lokho kumele sikubabaze sibili ukuthi ngitsho loba labo mantshi bakhona kumbe noma yiphi inhlanganiso yakhona bebezimela kungala muntu ongathi yenza ukuthi njengalokhu esikubona elizweni lakithi. Kuyathabisa kakhulu ukuthi wathi kakum ukubalwa amavoti kodwa waqhubekela phambili bewabala amavoti. Ngako kukela kithi ngakwama kwatshintshwa yonke into. So sibona ngathi lanxa kuyikuthi kukhona okonakeleyo kodwa ke hayi idemokhrasi ikhona eMelika.
Lo okhulumayo ngukhethiwe
ngikubona engathi kufanele ukuthi avume ukuthi wadliwa kulelo khetho ngoba kanti angithi bekubalwa wona amavoti lawo akhombisayo ukuthi yena wadliwa ekhethweni. Mina kangisiboni isizathu sokuthi uyalelani akavume la yabeka into ngaphansi akaqhubela abanye abone ukuthi laba abanye baza kuqhuba njani. Ngoba mina isizathu sokuthi umuntu ufuna ukuhlala esihlalweni azafele khona hayi lokhu vele yikho kuyenzwa ukubulala ilizwe kubulala umhlaba. Siyakunanzelela endaweni eziningi ukuthi lapho kulama president ayalela ezihlalweni kugcina kungasela lutho umhlaba usuchabalele ilizwe selifile.
Igama ngumpumelelo mafu ngikhuluma ngiselupane St. Luke's. Hayi indaba kababu Trump eyenzileyo inhle kakhulu kodwa khona ngokwakho akutshintshi ilizwe laseMelika khona lokho. Njalo indaba yakhe siphelile futhi. Njalo uBiden mhla ka 20 usobale ukuthi uye White House. Ubaba Trump yiko owaye kwalela phela. Kodwa ekugcineni khona sizambona semiswe ezenkantolo sebotshwa umthetho. Hayi vele uyangisa umhlaba uTrump.
Mina ngibona okwenziwe yiMelika kuyinto embi kakhulu. Abalandeli bakaTrump bangamelanga bakwenze lokho. Ngoba phela iMelika yiyo egqugquzela idemokhrasi. So thina ngapha sizofundani kuzwekazi le-Afrika. Kwini sizokufunda nxa kuyobo sebesenza kanje.